7.7.77 jsem uzavřel práci na škole po těch prvních 7 letech a dal jsem si 3 roky prázdnin. Byl jsem v Americe delší dobu v New Yorku a byl jsem v Mnichově a pracoval jsem s Krejčou na divadle v Avignonu. Tak to byly ty 3 roky, no ale po těch 3 letech já jsem taky uvažoval o tom, že v té Americe zůstanu, ale já jsem čekal na ten prst boží, který mi ukáže, mám-li zůstat tady nebo takhle. A v té Americe jsem viděl, že jediné by bylo možné zůstat v New Yorku. Jít někam do Pensylvánie, to není ono. Protože tam je to dál než z Kýlu do New Yorku a tam v podstatě to žije opravdu jenom v tom New Yorku. No a teďka ten job přímo v New Yorku dostávat, tak to nevypadalo na nic. Na těch amerických univerzitách oni museli pracovat ještě víc než my na té německé škole. I v tom Německu už je člověk tak otrok těch studentů, to je úplně jiný přístup studenta k profesorovi než tady. Byl takový ten základní pocit, že to, co dělám, má smysl. Že to, co dělám, je moje reakce na to, co se tady děje a že to nikdo jiný nemůže udělat než já a že to nedělám špatně. O tom jsem byl přesvědčen, protože to by bylo jinak nešlo. Že? Kdybych se byl nechat zvyklat, tak bych byl začal dělat něco jiného. Samozřejmě, že jsem v tom 70. roce, kdy jsem přišel do toho Kýlu, tak jsem začal znovu, protože jsem měl po delší době trochu klidu na práci. Protože když jsem byl v Čechách, ty poslední roky, od toho 63. jsem šel ze zakázky do zakázky. Teď jsem přišel do Německa do Itálie a musel jsem teda pracovat o život, abych zase něco měl v ruce. No takže když jsem přišel do toho Kýlu, tak najednou byl jakýsi druh klidu, že jsem mohl přemýšlet, abych mohl přímo zase reagovat na to, co se děje. Protože v Itálii jsem velice zjednodušil formu a teď jsem potřeboval hovořit o různých dramatech v člověku a o člověku. A tak bylo zjevné, že musím přejít zase na figuru zpátky, přímněji na figuru. Tak jsem začal dělat vyplazené jazyky a lamenta. No a lamentoval jsem 4-5 let bez ustání. Tím jsem stlumil ten náraz a tím jsem si to odreagoval vlastně v práci. A když jsem se dostal, jak říkám, do konce 70. let nebo poslední třetině, čtvrtině 70. let, jsem potom zase dostal neobyčejnou touhu vzít do ruky zase materiál jako takový, ne modelovat a odlívat, ale prostě vzít dřevo nebo kámen. Tam začala další návaznost na to, co bylo předtím v tom dřevě. Potom jsem dostal v galerii Henneman Bonu. Od té doby jsem pracoval taky s nimi. Pomalu přišly taky zakázky. No asi po 5 letech najednou se mi ohlásí v tom Teckendorfu v škole. Jsem v mým ateliéru se ohlásí pan ministr kultury se suitou, tak přijdou a prohlídnou si všecko, popovídají si se mnou velice otevřeně a hezky, vyberou si asi 3 sochy, že si je koupějí. Takže najednou bylo zjevné, že tady jsou otevřené dveře a jistá vůle mě přijmout. Německá mentalita je dost blízká české, on to není tak extra vzdálený. Tam je pár věcí, které tady nejsou tak jako běžný. Takový ten smysl, protože to musí všecko jít takhle a takhle od 5 do 6 a tedy improvizování pozor a důležitý to je precíznost, což se teďka, jak se otevřelo východ, tak to povoluje všechno. To, ale ono se tam dá žít. Já v tom Hamburku, který je ještě naprosto vyhraněný ty preciozity a on se jim říká pfefrzeke, pepřový bytlet, kdy sedějí na těch penězích, město s nejvíc milionářem a v celém Německu a jedno z nejdražších měst. Ale tam se pracuje dobře, protože má člověk absolutní klid v tom zázemí. Je tam ohromná kulturní nabídka, ale je tam na práci klid. Přednedávnem jsem dělal takovou listinu svých realizací, co jsem jich udělal, a zjistil jsem, že jich přes 80, což mě samotného překvapilo. No v tom Německu to první, co jsem měl, byly reliefy pro divadelní sál, dřevěný, pomalovaný. Na tom severu je plno věcí, co jsem dělal. Třeba atrium poštovní centrály, co jsem udělal s vodou a s kamenama, nebo před pracovním úřadem kýlským stojí 7 2,5-metrových kamenných soch a 13-metrový půlobelisk z kamene. V Libeku u domu stojí socha. No, to je spousta. Dělal jsem taky oltář do jednoho kostela dřevěnej. To jsou jako vrata do stodoly a teďka ten střed je vynechaný modrý kříž a to se dá otevřít a zatím je nekonečná obloha. Jako brána, takhle se to otevře a oni to tam milujou. A tam jsem dělal i prospekt na varhany do tohohle kostela. No je toho řada, no. No a tady v Čechách jsem dělal s noskem tu bílku, tu kapličku. To jsou z grafita, to jedno je stvoření světa a ten druhý pás je nový zákon po nalebe vstoupení. No jo, ono se to sejde, když je v tom celý život. Když jsem dostal tu nabídku, tak to bylo někdy v srpnu 68 a v půli září jsem měl nastoupit, takže jsem začal přemýšlet, jak to učit, protože neexistuje žádná kniha o tom, jak dělat sochy. Takže jsem musel uvažovat, kterým směrem to půjde. Měl jsem jeden hlavní směr, ne tak, jako to bylo v Praze. Žádný být takovým tím obršéfem, jako byl Lauda nebo Pokorný. Španěl, ten byl příjemný, ten byl lidský, ale to bylo jedno. Ale druhý, tak jsem musel vymyslet jakousi metodologii, ale od té jsem musel potom také upustit, protože ono se musí pracovat se studenty individuálně. Jednak a za druhý musí se člověk věnovat jenom věcem, které je možno učit, a očekávat od studentů, že oni přijdou s něčím. Co já jim budu říkat pořád to tež, to jsem nechtěl. Tak jsme se dohodli, že si museli projít takovou školou těch elementárních záležitostí, jako figura, proporce, portrét a perspektiva, tyhle ty všechny záležitosti, prostor a třetí rozměr, co to vůbec znamená, jak se v tom orientovat. A co jsme dělali vždycky dopoledne, nějaký takový na začátku dopolední trénink a odpoledne měli pro sebe a ty starší to dělali na svých věcech a když měli problémy, přišli. Když vedete třídu nebo ten ateliér několik let, ty starší už berou od mladších a tak už to běží. Má to kontinuitu a takže vy jste v podstatě jenom manager, který to pozoruje. A já jsem s nima ještě dělal navíc několik věcí specifických. Já jsem s nima jezdil do Lomu, že jsme pracovali všichni vedle sebe měsíc přímo v Lomu na kamenech a to udělá strašně moc. A nebo jsme dělali zájezdy a třeba jsme byli v Egyptě nebo v Americe a v Čechách jsme byli tak, jsme dělali barokní cestu, kukso, všechno možné. asi 14 dní jsme tady byli. Takže to učení potom za nějaký čas jde samo. Ale je druhá věc, protože vy jste taky část učitelského sboru, tedy profesor katedra. Takže každý den máte na stole tolik papírů, které musíte aspoň prolítnout. A jsou zasedání, jsou konference, na to se v Německu dost dohlíží a vy, který je v tradici, pořádek, a to zabere hodně času. To dělá tu školu taky nepříjemnou. No já myslím, že ta nabídka té školy má být taková, aby ukázala tomu, který přijde, řadu možností a rozšířila jeho pohled, aby zjistil taky návaznost, aby si nemyslel, že on je sám umělec, že tady před ním už jich bylo hodně, takže tam dějiny a tak to je důležitý, že, aby si prohlídli. A tak je velice důležitý, že se tam sejde, dejme tomu 10 lidí, že je společně usiluje o podobné a mezi nimi vznikne dialog a tím pádem vzniká pohyb toho materiálu a jeden od druhého se učí. To bylo to nejdůležitější, co já jsem učil. Je velice důležitý, a což tady není bohužel, aby ten profesor měl ateliér ve škole, aby ten ateliér používal. Protože za tím profesorem chodí lidi zvenku a ta škola dostane potom větší vztah vůbec k okolí. Není to jenom enkláva uzavřená kdesi za prvé a za druhé. Ty studenti vidí, že ten profesor taky něco dělá. A to, že oni vidějí, že on něco dělá a jak to dělá, tak to už jim nemusí nic říkat. To je velice důležitý. A to tady bohužel bylo zrušeno a to je k veliké škodě této školy tady. Jako s výmluvou na jakousi demokratizaci škola patří studentům a takovýhle koniny, který oni studenti v Německu v 70. letech taky s tím letím přišli. Prosím vás, my si budeme studovat a ty profesory se jenom optáme občas, když budeme, ale my se všechno naučíme sami a škola patří studentům a kastrační doby, sebekastrační. Záležitost v roce 89. Já jsem i hned okolo Nového roku psal tady doktoru Šetlíkovi a Vitlichovi, že by byl ochoten tady učit. Bych dal své znalosti k dispozici. Ta změna byla taková ošemetná pro mě. Já jsem psal do Bonu, jestli jsem už dostal omilostnění. To jsem psal na začátku roku 90. A oni mi napsali, že tedy ta amnestie platí pro všechny, pro mě, že ne. Tak potom udělal Havel další amnestii, někdy v březnu, tak jsem zase tam napsal a oni mi zase řekli, pro vás ne. A to už jsem tedy neviděl, o co jde. To jsem tady nebyl, protože pojedete někam, kde jste odsouzený. To jsem tady nebyl a tak jsem napsal Havlovi osobní dopis, takže v květnu mi dali vízum vstupní. Když jsem přijel tedy poprvé, tak to bylo na sympozium v Hořicích někdy v červnu, tak jsem byl poněkud poděšen tedy z toho, co jsem viděl a v jakém stavu tedy ta země je. To na mě působilo jako po těžké válce, ty rozmlácené vesnice a města, ty spousty těch nových paneláků, takových sešlých a všechno bylo takové těžce zašlé a já jsem přijel do Teplic, protože tam jsem měl ještě maminku a Teplice, to je až dodnes absolutně neuvěřitelně zničené město, které jsem opouštěl jako úhledné ještě městečko, které pamatovalo na Goethe. A teď je to cosi, z čeho už město dát dohromady asi nikdy nepůjde. Když už jsem tedy přijížděl na to sympózium, tak jsem se stavil na akademii a optal jsem se, jestli by měli zájem, a oni říkali, jako, že jo, třeba. No a pak bylo ticho. No a z podzima tady bylo takové setkání umělců z emigrace se zdejšími umělci. Tam jsem potkal Milana Knížáka, který mi říkal, že tedy z mého učení nebude nic, že kolegové u něj stojí frontu na to, aby tedy to zamezili, abych tady učil. Tak jsem říkal, dobře, no tak z toho nebude nic. No. To bylo celé takové dojemné, protože to mělo být setkání zdejších umělců, nebo umělců vůbec zdejších i z emigrace, a byli jsme tam tedy sami emigranti, což bylo hrozný. No. A tam na tom Hořickém sympoziu jsem zjistil spoustu věcí, že se tady v podstatě za těch 22 let moc nezměnilo, a byl jsem z toho pěkně vyděšen. Já jsem nakonec začal učit tady, ale trvalo to asi 12 let. Zjistilo se, že oni mě nemůžou vůbec najmout, že cizinec nedostane pracovní povolení. Leda kdyby měl trvalý pobyt tady. No takže jsem se sekretářkou akademie šel na úřad na Žižkov pro cizince a snažili jsme se tam dostat pro mě trvalý pobyt. Tak jsem tam stál ve frontě s kolegy z Vietnamu a Ukrajiny a čekali jsme, až tedy jsme se dočkali, a ty nám řekli, že to nejde tak jednoduše a že tedy to nemůžu dostat v žádném případě, tak o to zase zažádala škola se stejným efektem. Takže jsem napsal Václavu Havlovi, ten byl v posledních dnech prezidentem, jestli teda by on tomu nepomohl, protože mě to bylo celý nepochopitelný, jak to, že nemůže na vysoké škole tady vyučovat cizinec, když na všech normálních školách světa cizinci učí bez jakýchkoliv problémů. No a tak Václav napsal svému tomu šéfovi, který to zprostředkovává, a nebylo to tak jednoduché, takže se to táhlo a že jsem dostal tedy ten trvalý pobyt až teprve v květnu příštího roku, takže jsem 10 měsíců učil na akademii soukromně, z vlastní iniciativy. To já jsem vždycky říkal svým žákům a oni to všichni pochopili nakonec, že sochařství je luxus a že na sochařství musíte mít peníze a že potřebuje auto a potřebuje mít velikou dílnu a prostor, kam to složit a tak dále. No a to není jako být spisovatelem a mít šuple a tak a tam ty papíry. A když ještě jste tak nerozumný jako já a děláte do všech možných materiálů, tak mám dílnu na dřevo, mám dílnu na kámen, mám dílnu na železo, to všechno můžu zpracovávat, pec na pálení, takže já si mohu dovolit pracovat i ve všech materiálech doma, přičemž velké věci dělám v lomech, čili musím mít ještě takovou pojistnou dílnu. Kámen není vůbec mrtvá hmota, protože když vy vednete čerstvý kámen z lomu, tak je velice dobře zpracovatelný. Když ho necháte stát rok, dva, tak tvrdne, protože má svoji inteligenci, a jelikož jste ho vytáhl z ochrany té země vlhké, tak on vypouští ze sebe vodu a ta voda táhne různé chemikálie a tvoří novou kůru na tom kameni. Takže ten kámen dále žije a do jisté míry myslí, protože ví, že to musí udělat, aby se chránil. Jelikož dělám vesměs sochy ne na zakázky, ale proto, aby byli tím uměním a žili jako takové, chovali se jako takové, tak nepočítám s tím, že udělám jako dědeček pekař bochník chleba a že to hned prodám. To tak není, či ano. umění. To je cosi potřebného pro všechny od samého začátku lidství. A třeba tomu ani na začátku neříkali umění, třeba to bylo na začátku jenom dorozumění se s hmotou, dorozumění se mezi sebou, dorozumění se svými předky a s Bohem a dorozumění se sluncem a s měsícem. To je záležitost, která mě samotnému leží na srdci a dlouho jsem o tom uvažoval a dlouho jsem se snažil a dlouho se snažím najít ty první důvody, proč začalo vznikat umění a proč drží umění až po dnešní časy svou podivuhodnou formu a proč pomáhá člověku a proč chce pomoci a daří se mu to. To je konvolut otázek, které se snažím rozuzlit po celá ta léta, co se snažím dělat umění. Takovou obecnou jistotu, že to je dobrý, nebo že to bylo dobrý, to ukáže teprve čas, nakolik to bylo dobrý. Ta vnitřní jistota, to je spousta nejistot daných dohromady. Vy to hledáte, to, co děláte. To člověk sedí a pracuje na tom a teď nachází ten tvar a tím, že jeden najdete, tak to se posunuje dál. Takový pochod kamsi, který má své zvraty a pohyby a chcete něco říct. To je to podstatné. A teď to, co chcete říct, zatím musíte stát. To není, a jste říká, nějaké plané věty nebo věci, které říkají už jiný. A i když je říkají jiný, tak vy musíte říct po svým.